Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19-iyun dushanba dasturi. Studiyada men Jalda Sayhon. Eshitirishimiz hadbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
keyingi yillarda, ya'ni Taliban davridan keyin albatta o'sha ommaviy axborot vositalari so'z erkinligiga qandaydir erkinlik, ozodliklar berilganidan keyin o'sha xususiy telekanallar, xususiy media yetkarmalar faoliyatga boshlaganidan keyin bu qandaydir keng tus oladi. Ya'ni Afg'onistonning o'sha davlat telekanallaridan alova, davlat radiosidan alova o'sha xususiy telekanallar va radiolarda ham o'zbek tilida yoyinlar boshlanadi va davom etadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Afg'onistonda o'zbek matbuoti rasman 1971-yildan boshlangan. O'shanda davlat radiosida 15 daqiqalik eshitirish berilgan. 1978-yildan esa Yulduz nomli haftalik nashr chiqqan. Astalik bilan mahalliy jurnallar, gazeta va radiolarda o'zbek tilida materiallar chiqa boshlagan. 2001-yilda yangi siyosiy tuzum vujudga kelib, so'z erkinligi va xususiy ommaviy axborot vositalari uchun yo'l ochilgach, o'zbek matbuoti ham ancha kuchaydi. Amerika ovozi bugungi ahvolga nazar tashlaydi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Afg'onistonda bir qancha ommaviy axborot vositalarida o'zbek tilida dasturlar berilmoqda. Lekin ko'rsatuv va eshitirishlar so'nggi 2-3 yildan beri ancha ozaygan. O'zbek tilida dasturlar berayotgan xususiy TV va radiolar dasturlarni yopib qo'ygan. 2004-yili ochilgan Oyna TV asosan o'zbek va turkman tillarida efirga chiqardi. Lekin so'nggi yillarga kelib bu dasturlar kamaydi. BBC radiosi ham Afg'oniston o'zbeklari uchun veb-sayt ochgan edi. 2015-yilning may oyidan beri yopiq. Oryona TV ham 2016-yilda o'zbekcha dasturlarni qisqartirdi. O'zbek va turkman tillarida faoliyat yuritayotgan Batur TV bir necha oydan beri efirga chiqmayapti.
Keyingi yillarda, ya'ni Taliban davridan keyin albatta o'sha ommaviy axborot vositalari so'z erkinligiga qandaydir erkinlik, ozodliklar berilganidan keyin o'sha xususiy telekanallar, xususiy media yetkarmalar faoliyatga boshlaganidan keyin bu qandaydir keng tus oladi. Ya'ni Afg'onistonning o'sha davlat telekanallaridan alova, davlat radiosidan alova o'sha xususiy telekanallar va radiolarda ham o'zbek tilida yoyinlar boshlanadi va davom etadi. Va marhalda bu jarayon bugunga qadar davom etmoqda. Hozirgi kunda Afg'onistonning hech bo'lmaganda 4 ta 5 telekanalida o'zbek tilida axborot ko'rsatuvlari bor va qandaydir o'zbek tilida ayrim programmalar bor va eshitirishlar bor.
Deydi ancha yillardan beri o'zbek matbuotida ishlab kelayotgan taniqli jurnalist Olim Ko'hkan. Malakali jurnalistlar yetishmaydi.
Bir so'z bilan aytganda Afg'onistonda malakali o'zbek jurnalistlar yo'q darajasida va bu har holda o'sha o'zbek jurnalistikasini talablariga javob beradigan andozada me'yorda emas. Endi har holda keyingi yillarda ham Afg'oniston bo'ylab shu o'zbek jurnalistlarini yetishtirish uchun ham qandaydir bir asosiy amaliy qadamlar tashlanmagan. Bu to'g'rida na davlat, na ham o'sha Afg'onistonda faoliyat olib boradigan o'zbeklarga oid o'sha xususiy telekanallar, media mas'ullari ham bu xususda hech qanday diqqat e'tibor qaratmagan, afsus. Shuning uchun ham bizda o'sha jurnalistlar soni juda oz va yetarli emas albatta.
Asosiy muammolardan biri til. Jurnalistika fakultetini bitirgan yoshlar o'zbek tilini yaxshi bilmaydi yoki tilni o'qigan yoshlar jurnalistika usullari bilan tanish emas. Olim Ko'kan nazarida jurnalistlarni yetishtirish uchun munosib muhit bo'lishi shart.
Sizni 10 ta, 20 ta o'sha malakali jurnalistlaringiz bo'lganda va bular qandaydir bosma matbuotmi, keyin gazetalarmi, yo ham telekanallarmi, radiolarda me'yoriy bir shaklda, maslakiy bir shaklda faoliyat olib borganlarida keyin boshqa qanday havaskor jurnalistlarni yetkazish uchun sharoit muhayyo bo'lar edi albatta. Mana shu zaminni o'zi yo'q Afg'onistonda. Bu muammoni halli uchun birdan bir marja manba bizga O'zbekiston bo'lib biladi va O'zbekistonda har yili 10 tami, 20 tami, ozmi, ko'pmi afg'onistonlik o'zbek jurnalistlarini yetkazish uchun qandaydir bir amaliy qadamlar tashlanmog'i kerak. Buni afg'onistonlik o'zbek siyosatchilarmi, o'zbek qandaydir mutaxassislarmi yo o'sha madaniy anjumanlarmi, bular O'zbekistonga murojaat qilib yo davlat orqali murojaat qilib bu mushkulni hal uchun amaliy qadamlar tashlanmaganda biz mana shu nuqtada yana ham qolaveramiz.
Yosh jurnalistlar dediki, ular ishlayotgan tashkilotlar jiddiy yordam bermayapti.
Xorijdan tarqatiladigan o'sha xabarmi, adabiy yo siyosiy dasturlarmi, shularni agar Afg'onistondagi o'zbeklarimiz yeshitsa, ko'rsa, o'qisa, 100% uni ta'siri bor. Ya'ni men o'zim harchand hozirga qadar o'zimni bir faol jurnalist deb tanay olmayman, ayta olmayman va bu masalani yo bu gapni aytishga haqqim bermayman o'zimga. Negaki meni hozir ham ya'ni necha yildan beri mediaga ishlab turib, yana ham meni kamchiliklarim juda ko'p. Lekin shu tashqi medialar, ayniqsa O'zbekiston, Turkiya va shunga o'xshash bizni qardosh mamlakatlarimiz, tildosh mamlakatlarimizda tarqatiladigan barnomalar, xabarlarni ko'rish 100% insonni ustiga ta'sir tashlaydi.
Dedi mahalliy jurnalist Hoshim Hamdam. O'zbek jurnalistlari ularning malakalarini oshirish uchun maxsus markaz ochilishi zarurligini ta'kidlaydi.
Oxirgi 15 yilda o'zbek matbuoti undan oldinga qaraganda yaxshi, chunki oldin faqatgina shu matbuot umuman davlatga qarardi. Davlat ruxsat bermasdan hech bir xususiy faoliyatni qilib bo'lmasdi. Oxirgi 15 yilda mamlakat bo'ylab qator radio, televizion va gazetalar ijod etilib faoliyatga boshladi. Bulardan bir qismi o'zbek matbuotiga shomil bo'ladi. Bu rasonalar o'zbek tilida faoliyat qilib kelyapti. Ammo oxirgi bir necha yilda qo'lga kelgan yutuqlardan bir qismi yana qo'ldan ketmoqda. Bunga asosiy omil rasonalar moliyaviy qiyinchilik bilan ro'para bo'lgani sabab qilib ko'rsatiladi.
Dedi jurnalist Shafibek o'g'li. O'zbek matbuotini quvvatlaydigan biror dargoh yo'q. Hammadan achinarlisi dasturlar sifati juda past. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
prezident Donald Trump rad etgan xalqaro bitimni shtatlar quvvatlamoqda. Iqlimdagi salbiy o'zgarishlarga qarshi birgalikda kurashga bel bog'lagan davlatlar bilan birgamiz deya bildirmoqda bir necha shtat rahbarlari. Ular nazarida 2025-yilgacha atmosferaga sanoatlardan chiqayotgan zaharli gazlar miqdorini AQSh 28%gacha kamaytira oladi. Mashinalar to'la yo'llar, Los-Anjeles magistrallaridagi oddiy manzara, Kaliforniya shtati atrof-muhit manzarasiga jiddiy qaray boshlagan. Yangicha texnologiyaga o'tyapmiz, dedi Kaliforniya universitetidan Kara Xarovit. U Kaliforniya universitetida yetakchi ekspert. Shtat hokimiyati tabiatparvar bizneslarni rag'batlantirmoqda. Ekologiya ravnaqini o'ylab biror mahsulot yaratsangiz yoki chora ko'rsangiz, shtatimiz sizni taqdirlaydi. Qatti harakatdamiz, deydi u. Kaliforniya shtati iqtisodiy jihatdan dunyoda 6-o'rinda. Katta davlatlar u bilan tenglasha olmaydi. Shu bois ham Parij kelishuviga rioya qilib, iqlim kelajagi uchun kurashmoqda. Shtat prezident Tramp qaroriga qarshi. Amerika hukumati bitimdan chiqsa-da, Amerika xalqi unga bosh egishga tayyor. Chunki tabiatparvarmiz va ekologik chora ko'ra olamiz, deydi sobiq Nyu-York shahar meyri Michael Bloomberg. Prezident Tramp Parij kelishuviga yo'q deb chiqishi bilanoq Kaliforniya shtati gubernatori Jerry Brown Xitoy bilan yangi bitim imzoladi.
It's highly significant that the governor of California can meet with the
Kaliforniya rahbari Xitoy prezidenti bilan uchrashib, iqlim ravnaqi uchun birgalikda kurashishga kelishib olgani juda muhim voqea. Muayyan sohalarda hamkorlikda qadam tashlasak, energetika sektorini bir yoqadan bosh chiqargan holda yangilasak, ona zamin va atrof muhitdan birdek foyda ko'ramiz, deydi Kaliforniya shtati gubernatori.
Power that subnational jurisdictions have.
Federal tuzilmas, demak shtatlar o'z ichki va tashqi siyosatini o'zi hal qila oladi. Bu borada ulkan vakolatlarga ega. Masalan, zaharli gazlar miqdorini ozaytirish uchun keskin choralar ko'ra boshlasa, hech kim ularni to'xtata olmaydi. Shtatlar bu borada erkin, deydi Kara Xarovit. Ekologik chora tadbirlarini hozir iqtisodiyotning har bir jabhasida ko'rasiz. Kaliforniyada elektr toki juda qimmat. Bu jihatdan Gavayi shtatidan keyin 2-o'rinda turadi. Yonilg'i narxi bo'yicha ham xuddi shunday, deydi Janubiy Kaliforniya universitetidan Shon Hayat. Uning fikricha, toza energiya sektorini yaratish oson emas. Energetika sektorini butkul yangilash uchun mutaxassislarni qayta tayyorlash kerak, deydi u. Yondashuv va usullarni yangilash ham murakkab jarayon deya tushuntiradi ekspert. Lekin uning nazarida buning uchun iroda yetarli. Yosh avlod bu chora-tadbirlar nima uchun muhim ekanini tushunib yetishi zarur. Elizabeth Li, Maqsuna Nurxon, Washington.
Virginiya shtatining Aleksandriya shahrida afg'on taomlarini taklif qiluvchi dunyo restorani Ramazon oyida ayniqsa musulmonlar bilan gavjum. Iftor paytida turli millat vakillarini uchratish mumkin. Bu joyda juma namozi ham o'qiladi. Yakshanba kuni namoz uchun to'planadi odamlar, deydi restoran egasi Hoshim Abbos. Ramazon paytida halol taom taklif qiluvchi restoranlar ovqat narxi va ba'zida menyuni ham o'zgartiradi. Masalan, dunyo restorani, deydi Hoshim Abbos, dam olish kunlarida narxlarni 50%ga tushiradi. Ramazonda jamoa ko'p xayriya ishlarga qo'l uradi. Dunyo restorani ham chetda turmaslikka harakat qiladi.
The people knows exactly what I do for the community and what I do.
Ramazon va Muharram oylari hamda juma kunlari juda faolmiz. Odamlarga qo'ldan kelgancha sifqindildan yordam beramiz, deydi Hoshim Abbos. G'arb mamlakatlarida islom diniga munosabat salbiy bo'lib turgan bir paytda Amerika musulmonlari o'zligini yo'qotmaslikka harakat qilmoqda.
What's so much going on in the world nowadays?
Dunyodagi voqealarni inobatga oladigan bo'lsak, bu oson emas. Ammo Allohga yaqinroq bo'lish bilan bu dunyodagi asl maqsadimizni anglaymiz, dedi Shoh Raufi ismli bu odam. Unga ko'ra, g'arb matbuoti islom dini va Qur'on haqida odamlarga noto'g'ri tushuncha beradi.
The misconception that the media has
Matbuotning ta'siri juda katta. Shuning uchun odamlar dinimiz haqida mustaqil o'rganishi kerak. Yanglish tasavvur nodonlikdan kelib chiqadi, dedi Shoh Raufi. Odil Rozaliyev, Washington.
My country tis of thee. Sweet land of liberty. Of thee I sing. Of thee I sing.
Pensilvaniya singar yirik shtatlarda muhojir mehnatkashlarga talab katta. Hatto ular hujjati bo'lmasa ham. Prezident Donald Tramp ularni bitta-bitta topib deportatsiya qilish qarorida qat'iy. Jamoatchilik esa xavotirda. Dala ishlarini kim qiladi, deya so'raydi fermerlar. York Springs degan shaharchada bo'ldik. Mavzu bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Bu joyni qishloq desak ham bo'ladi. Bir necha ming kishi yashaydi. Dam olish kunlari markazda hamma uchun dasturxon yoziladi. Aholi chaqchaqlashadi, biroq hozir odamlar kamaygan. Latinolarni deyarli ko'rmaysiz. Ular qani? Kelishga qo'rqishadi, dedi mahalliy xizmatchi Robert Hawk. Ushlansam, haydalaman degan vahima bor.
Favqulodda yordam xizmatida ishlaganim uchun bilaman, biror joyga zudlik bilan yetib borsak, odamlar qochadi, meni olib ketishadi deb o'ylashadi.
York Springs'da oldindan latinolar ko'p yashagan. Latin Amerikasidan kelgan muhojirlarga ishtalay. Ular 19-asrda ham Amerikaning shu hududlarida tirikchilik qilgan. Ularning mehnati bilan bog'roqlar yaralgan, kengaygan, hosil xalqni boqqan. Keti Snyder York Springs tarixiy jamiyatini boshqaradi. Uning aytishicha, latinolar mavsumiy ishchilar sifatida kelar edi. Keyinchalik bu hududda doimiy yashay boshlashgan.
Muhojirlar jamoatchilikning ajralmas qismi. Tarixan ularning oqimi tinmagan. Oila qurishgan, bola tarbiyalab, shu yerlarda mehnat qilishgan. Erkaklar mevazor va ekinzorlarni yuritgan. Xotin-qizlar mahalliy fabrikalarda ishlagan.
Arzon mahsulotlari bilan tanilgan do'konlarga kirsangiz, Meksika tovarlariga to'la. Lekin bu yerdagi ishchilar hozir hammadan hayiqadi, chunki ayrimlarni organlar olib ketgan. Ruhoniylar emigrantlarni himoya qilyapti.
Ularni tinch qo'yishmayapti. Qo'rqinchli, chunki bu odamlarni yaxshi bilamiz. Bolalari maktabga qatnaydi, ota-onalarini olib ketib deportatsiya qilishlari mumkin.
Maktablarga kirsangiz, o'quvchilar doimiy mashg'ulotlar bilan band ekanini ko'rasiz. Muallimlar madaniy xilma-xillik boylik deb hisoblaydi. Sandra Morales York Springs shaharchasidan anchadan beri yashab keladi. Uch bolaning onasi, turmush o'rtog'i hujjatsiz migrant.
Qo'rqamiz. Maxsus mashinalarda odamlar ishdan qaytayotgan paytlarda kelib olib ketishadi. Farzandlarim va men xavotirdamiz.
O'quvchilar ham vahimada.
Jajjigina insonlar ota-onasidan ajralib qolishi mumkinligini tushuna boshlagan. Xayollari uyda. Ko'zlaridagi qo'rqinchni ko'rib achinasiz.
Deportatsiyaga qarshilik kuchaygan. Liliana Arias faollarga boshchilik qilyapti.
Bu insonlar halol mehnat qilib yuribdi. Ravnaqimizga hissa qo'shmoqda. Ular bizga kerak. Qayerlardadir o'lib ketsinmi? Aqsh uchun jonini berishga shay odamlarni haydamang.
Meksikaning ovqatlarini sotadigan mashinalar kelsa, odamlar yuguradi, chunki bu taomlarni yaxshi ko'rishadi. Tanishlar diydorlashadi, mahallani yig'adi bu kichik bizneslar. Hech kim hech kimdan ajralgisi yo'q. Bill Rogers, Nasiba Tohir.
Qishloq xo'jaligini kengaytirish Amerikada yoki dunyoda eng katta qishloq xo'jaligiga ega davlatda ham dolzarb masala. Yangidan yangi yo'nalishlar kashf etiladi. Oregon shtatida azaldan vinochilik bilan shug'ullangan fermerlar endi marixuana eka boshlagan qonuniy biznes. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Oregon vodiylarida yetishgan uzumlar yuqori sifatli vinolarga aylanadi. Bu yerning tabiati yana bir o'simlik uchun ayni muddao. Oregon boshqa 26 shtat va poytaxt Washington singari marixuanaga ruxsat bergan.
But we have SLOFO, Obama, Ox GDP. I think that's it in here.
Bill Steele bu narkotik ekin uchun o'tgan yili yer ajratdi, yetishtiryapti.
Last year we did about 30.
Tibbiy mahsulot 30 ta ekdim o'tgan yili 5 xilidan bor. Bu yil 2 marta ko'proq hosil olmoqchiman.
Marixuana kuchli narkotik emas, buning ustiga foydali, deydi Ketrin Brayan.
Bu ekin ham uzum va boshqa narsalar singari mehnat va qulay sharoit talab qiladi. Tajribaga egamiz. Vino biznesi bilan shug'ullanib, ko'p malaka orttirganmiz. O'xshash jihatlari talay.
Ammo muammolar ham yo'q emas. Marixuananing hidi o'tkir, uzumlarga ta'sir qiladi. Buning ustiga marixuana yetishtirish uchun ko'p suv kerak. Barbara Steele umidga to'la. Har ikkisini eplamoqchi.
I would love it if the
O'lkamizning iqlimi bu ekinlar uchun juda mos. Shunday ekan, yo'lini topamiz va har ikkisini yetishtirib, mo'l hosil olamiz. Bunga ishonchim komil.
Oregon vino sanoati yiliga 100 million dollar daromad qiladi. Marixuanadan tushgan pul hozircha hisobda emas. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Where is the love? People killing, people dying. Children hurting, I hear them crying. Can you practice what you preaching? Would you turn the other cheek again? Mama, 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 tell us what the hell is going on? Can't we all just get along? Father, 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 help us. Send some guidance from above. 'Cause people got me questioning.
Where's the love?
Yeah. What's going on with the world, mama?
Where's the love?
Yeah. People living like they ain't got no mama.
Where's the love?
I think they're all distracted by the drama and attracted to the trauma, mama.
Where's the love?
I think they don't understand the concept or the meaning of karma.
Where's the love?
Overseas, yeah, they're trying to stop terrorism.
Where's the love?
Over here on the streets, the police shoot the people, put the bullets in them.
Where's the love?
If you only got love for your own race,
where's the love?
Then you're gonna leave space for others to discriminate.
Where's the love?
And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Man, this is what you demonstrate. And that's exactly how hate works and operates. Man, we gotta set it straight. Take control of your mind, just meditate. And let your soul just gravitate to the love so the whole world celebrate it.
People killing, people dying. Children hurting, I hear them crying. Can you practice what you're preaching?
Mama, 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 tell us what the hell is going on? Can't we all just get along? Father, 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 help us. If God is from above, 'cause people got me questioning. Where's the love?
It just ain't the same, always a change.
Where's the love?
New days are strange, just the world insane.
Where's the love?
Nation dropping bombs, killing our little ones.
Where's the love?
Ongoing suffering as we die young.
Love when a child gets murdered or a cop gets knocked down. Black lives not now, everybody matter to me. All races, you don't like what I'm saying? Haterade, tall cases, everybody hates somebody. Guess we all racist. Black Eyed Peas do a song about love and y'all hate this. All these protests with different color faces. We was all born with a heart, why we gotta chase it? And every time I look around,
every time I look up, every time I look down, no one's on the common ground. Never speak truth, then you never know what love sounds.
Where's the love?
And if you never know love, then you never know God.
Where's wow. the love?
Where's the love, y'all?
I don't know.
Where's the truth, y'all?
I don't know.
People killing, people dying, children hurting, you hear them crying. Could you practice what you preach? Would you turn the other cheek?
Is the key.
Where is the love?
Love is the answer.
Where's the love?
Love is the solution.
Where's the love now?
Where's the love?
They don't want us to love.
Where's the love?
Love is powerful.
Where's the love?
Where's the love?
My mama asked me why I never vote. 'Cause policemen want me dead and gone. That election looking like a joke. And the weed man still selling dope. Somebody gotta get his people hope. All he ever wanted was a smoke. Said he can't breathe with his hands in the air. When he ain't on the ground, died from a choke.
I feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, y'all, people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information no one's shown by the media. Negative images, it's just my criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinemas. What happened to the love and the values of humanity? To the love and the fairness and equality.
Where's the love?
Instead of spreading love, we're spreading animosity.
Where's the love?
Lack of understanding leading us away from unity.
Where's the love?
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.